Zot. Kemi lezu per Jacobin ne Betel. Lene kemi lezu nga zana fila 28 varku 10 deri 22. Zana fila 28 varku 10 deri 22. Dhe ne mund të themi shumë për këtë pjesë e Biblës që ne kemi lexuar. Por, unë do më fokusu, sidomos sot, për dy pika. Feq dy pika. Pika e parë është besnikëria e Zotit në jetën e Jakobit dhe unë do më fokusu, sidomos në varkun 13. Edhe pika e dytë është përgjigja e Jakobit dhe unë do më fokusu, sidomos në vargjet 20. Deri 21. Do më thonë, dy pika. Besnikëria e Zotit në jetën e Jakobit edhe përgjigja e Jakobit nga vargjet 20 deri 21. Po pika e parë është besnikëria e Zotit. Në fillim e predikimit kam një pyetje. Kush prej jush po ndron ndonjëherë gjatë natës? Kush? Në gratë orën larë. Po, më duket gati të gjithë, ose ndoshta të gjithë. Por a e dini ju, a e diti kur njerëz po ndërrojnë më shumë? A e dini ju? Skëndstarët kanë thënë, kanë hulumtu, që njerëz po ndërrojnë sidomos në kufirin e gjumit. Do më thonë, kur njerës po bijen gati në gjumë, apo kur njerës gati po zgjoheni prej gjumit, ata po ndërrojnë mesatarisht ma shumë. Dhe sot në kemi lexu për Jakobin. Edhe ai ka ndërru. Doshta ai ishte krejt natën në kufin e gjumit, dhe doshta ai nuk ka ra krejt në gjumë, sepse ai kishte shumë probleme. Ai kishte shumë sfide. Nuk është përshkruar në tekstin ton, por o mund më imaginuate. Pse? Pse? Sepse Jakobi ishte në tekstin ton duke ik për vllaun e tij. Ne nuk kemi lexuar atë, por Jakobi ka mashtru vllaun e tij Esau. Jakobi ka vjedh bekimin e madh prej Esauit. Bekimi i madh që ishte në përshtypje njerëzore për Esaun. Dhe a nuk ka mashtru feç vllaun e tij? Jo, edhe ai ka mashtru babain e tij. Në fakt, dhe kjo është më keq, në fakt ai ka deklaru vllaun e tij të vdekur. Të vdekur. Jakobi ishte një mashtrues së klasit të parë. Dhe jam i bindur që të gjithë të afërmit të ti kanë fol keq për Jakobin. Ai ishte turp për familjen e ti. Jakobi. Një kënjë shtar dhe o parak. Një mashtrues aq i keq që ka mashtru babajn i vetmi që ishte i vjetër. Ai ishte atëre 137. Dhe i verber. Sa i poshtër. I ullët nga morali dhe nga karakteri. Dhe më thonë, Jakobi ishte i pandershëm, turp, të merë. Në fakt, a ishte vet një dalavëgji. Dhe unë kuptoj që Esau kishte një urejqe shumë e madhe për vlaun e ti. Unë kuptoj atë. Qka a i ka bo? Ku, mere mend. Mere mend. Si që në kam thënë, në tekstin ton, Jakobi ishte duke ikë për vlaun e ti. Dhe ai është duke shku në Haran, që është një urethim për rreth 850 km. Dhe krejt urethimin e ti, ai ishte vetëm në rrugë. Dhe ai kishte mjaft kohë gjatë rrugës e ti për më mëndu për jetën e ti. A i kishtë mjaft ko për më mendu qka a i ka bo brenda familjes e ti. Dhe kur Jakobi ka ecë tre dit, a i erdi tek një vend që quhet Luç. Në mund më lexuat në vargu 19. Dhe a i do më flej, sepse Aist die Lodur? Aist die Lodur? Nu kist beskruatje, ik kist in je tjader, in je chator, op een paar jezen te tjera, op een vlein. Jo, vetjes beskruatje, ik kan maar, in je goer, op een vandoos en doorkoken het die, op een vlein. Jacobi, weet hem de roek, pa, djera, luxioze. De tas moet me koptoetje, Jacobi, is in je ko te verstier, ne jeten het die. Jacobi is in de fact dat Jacob de er het naar jeten het die. Ze hebben ze met je limes beschroer naar tekst in toon. Ze hebben ze djeli kiste per een duar. Vargo niemand jet. De tas, ai profon, per me vlei, ne tok. Je kunt je stari aratisor. De ne per stupje teme, ai vet, kafai, per kut situat. De Jacobi, po profon, me vlei. Si po flai ti kur ti ke probleme. Si po flini ju kur ju keni sfida për më bala faqu. Kur ti ke fështirësi në jetën tënde. Unë personalisht nuk po flai mirë kur unë kam probleme dhe sfida të ndryshme. Nuk e di, doshta ju keni njajtën për foj. Doshta ju keni njajtën për foj. Por kur unë jam zënë në kokën teme, për shkak e punës për shambo, ose për shkak e problemeve që kam, ose disa sfide që kam, unë nuk mund me flej mirë. Dhe më duket që shumë njerës kanë njajte nërvoj, përvoj. Imaginoni tash që Jacobi profon për me flej atje. Gjatë natës ishte ftoft jashtë dhe nuk ishte pa rrezik. Kishte për shembull kafshë egra atje jashtë. Por edhe, nuk ishte veç ftoft jashtë, por edhe Jacobi ishte ftoft në zemër e tij. Jasht dhe brenda ftoft. Dhe Jacobi ishte duke mendu për situatën dhe problemet e ti. A e po tut për vlaun e ti që mund t'i ndjek për të vrar. Më duket që Jacobi kishte gati një depresion këtu. Jasht ishte ter, ftoft dhe a ishte shumë i friksu. Kjo e situata e Jacobit në tekstin tonë. Deri tani, a nuk ishte një besimtar si gjyshin e ti, Abrahami, dhe babajnë e ti, Isaku. Jo, nuk mundemi të themi që a ishte një besimtar i Zotit Perëndi. Tash ne si njerës jemi një soj si Jacobi. Ne jemi shpes mjajtë. Qysh? Ne? Njajt? Dosta ti po mendon tash, jo, Riki, të lutëm, jo, nuk jam aqi keq, apo aqe keqe, nuk kam po që Jacobi ka po, jo, Riki, tash ti po mendon shumë negative. Ashtashtu. Dhe gjo një mirë, Bibla na tregon neve që të gjithë njërës janë mëkatarët, apo jo? Ne mund më lexu ata në letrën e Romakëve, në disa psalme. Ne po bëjmë si njerëz dallavere, jemi gënjeshtarët, po mashtrojmë, bëjmë gjëra të turpshme, të mposhtër, me publik, krejt haptash, ose të fshehur, të fshjeft. Për shembull, kur të gjithë njerëz mundeni më pa veprat dhe mendimet tona gjithmonë, jam i bindur që ne të gjithë kishim shumë turp. Ashtu është, ne jemi mëkatarët. Pik. Më fal që po them, por ne kemi në një mënyrë shtrëmbuar krejt në jeta tona. Ne jemi në njëjtë nivel si Jacobi në tekstin ton. Ne si njerëz tokësorë jemi të gjithë barabart para Zotit. Kjo nuk është negative, kjo është realitet. Por, kjo nuk është krejt tregimin. Unë nuk do më dalu ose do më mbaru predikimin këtu. Jo, sepse pika e parë është besnikëria e Zotit në jetën e Jacobit. Ne mund më mësu në anën tjetër si Zoti vet është. Sepse në mes e problemeve, në mes e sfidave dhe mendimeve të Jacobit, Zoti po vjen në një ende dhe po fillon më fol. Në thellësinë e mjerimit të Jakobit, Zoti po vjen vet. Sepse çka kemi lexuar, Vargu 12 dhe 13, dhe ai Jakobi pa në ender një shkallë. Dhe Zoti po fillon më fol. Unë jam Zoti, Perëndia i Abrahamit, babaj tënd, dhe Perëndia i Isakut. Do më thonë, Zoti po vjen për me vizitu Jakobin në një mënyrë. Ai po vjen me krejt hirin dhe me shiren e ti. Ai po vjen të... Po, Jakobi, të Jakobi. Por pse po bon Zoti ashtu? A ka meritu Jakobi që Zoti ka ardhur ai? A ishte Jakobi një njeri i mirë? Jo, kemi patë. Jakobi nuk kishte meritu diçka. Ai nuk kishte fitu diçka prej Zotit. Në fakt, ai nuk ishte atëherë një besimtar, siç u kam thënë më herët. Ai ishte në një mënyrë veç interesuar për egon e tij. Ai ishte krenar për vetvetin. Jo, ai nuk ka meritu diçka prej Zotit. Hiç. Po prap. Një pyetje, pse Zoti ka hartë në një endër të Jakobi, pse? Në qofë sa a ishte një bur aq i keq. U kam fec një përgjigje. Për shkak të besnikërisë së Zotit. Jo për shkak e Jakobit, jo. Fec për shkak të besnikërisë së Perëndisë. Kjo është arsyeja pse ai po vjen të Jakobi në një endër. Besnikëria e Zotit është arsyeja që Zoti po vjen edhe sot të na. Të unë, të ti, të na, si që jemi këtu në këtë salë kishës. Po pyetja është tash, a keni vret ju besnikëria e Zotit në jetën tënde, në jetën tuaja? A ke vreti që ajo është duke punu në jetën tënde? Zoti po thotë, unë jam Zoti, Perëndia i Abrahamit, babaj tënd, dhe Perëndia i Isakut. Ai po prezanton vetë vetin në këtë mënyrë, në pjesën tonë, në tekstin tonë. Po ki kujdes, nuk është shkruar, unë jam Zoti ytë, dhe më thonë, Zoti i Jakobit. Jo, kjo nuk është përshkruar këne. Sepse, si që më kam thënë, Jakobi nuk ishte në tekstin ton besimtar. Ende Jakobi nuk ishte pranu Zoti si Zotin Perëndi, si një Zot personale. Ai ishte ende kok foç, ai ishte ende krenar. Po, ne mund me lexuat më vonë, 20 vite më vonë në fakt, dhe ne mund me lexuat në kapitulli 32 dhe 33, 20 vite më vonë, ai do më pranu Zoti si një Zot personale. Po në tekstin ton, Jakobi ende nuk mund më rëfy emrin e Zotit, si Zotin e ti. Por, lafti Zotit, Zoti vet po vazon punën prezantimin e ti në jetën e Jakobit. Dhe, ai po vjen dhe po fillon më fol në një ender. Por, ka diçka tjetër shumë e bukur dhe inkurajuesh që Zoti po prezantohet vet veti në këtë mënyrë. Sepse ai po thot, unë jam Zoti, Zoti i Abrahamit dhe Isakut. A ishin Abrahami dhe Isaku perfekt? A ishin ata pa kabime, pa mëkatet, pa të meta? A kanë meritu ata diçka prej Zotit, për shkak që ata ishin njerëz të mirë? A ishin ata ndoshta më mirë se Jakobin? Jo. Ndoshta edhe ti e di që Abrahami nuk ishte perfekt. Fare, në fakt. Edhe Isaku nuk ishte perfekt. Jo, ata nuk ishin përshosur hiç. Ne edhim si Abrahami ka marrë për shembull një gru tjetër, për me ndihmu Zotin pak. Abrahami dhe gruën e ti, a ka prit shumë për përmbushin e premtimit të Zotit. Dhe çka ka ndodhë? Më në fund? Ismael ka lindë. Por ai nuk ishte djalin e premtimit të Zotit, jo, ai nuk ishte. Por për shkak e mëkatit të Abrahamit, problemet menjëherë kanë fillu brenda shtëpisë së Abrahamit. Do më thonë, Abrahami dhe Isaku nuk ishin perfekt, dhe ata ishin mëkatar. Ata kanë bërë shumë kabime në jetat të tyre, Por Zoti po thot, prap se prap, unë jam Zoti, Zoti Abrahamit dhe Isakut. Dhe, ai do të jetë, gjithashtu, Zoti i Jakobit. Por, Zoti Perëndi do të jetë edhe Zotin tënd. Sot ai noa tregon neve që ai është Zoti Abrahamit, Isakut dhe Izraelit Jakobit, por ai është edhe Zoti i Pietrit. Në djatën e re, mere menë qka ai ka bo. Edhe ai është gjithashtu Zoti Paulit. Qka ka bo ai në jetën e ti, mere menë. Por edhe ai është Zoti Besimit, Zoti Ganiut, Zoti Esatit, Zoti Him. A jam unë perfekt? A jam unë përshoshur? A jemi ne si anëtarët të kishish perfekt? Jo. Do shta ne jemi ma keqë që Jakobi atë. Po prap se prap, Zoti po vjen sotën na dhe ai po shprej, sidomos ne për mjetë fjarës e ti, një dëshirë. Feq një dëshirë, që ai do të jetë edhe Zotin tënd, Zotin ton. Ai po vjen dhe nuk po kërkon dikun që është perfekt apo peshosur. Jo, unë kam thënë atë një vit për para gjithashtu në një predikim. Jo, Zotin nuk kërkon dikun që është peshosur, por ai po bën që ti do të jesh i ose e peshosur. Në tekstin ton, ishte Jakobi në fakt më të verbër se babajnë i ti. Okej, Isaku ishte i verbër në mënyrë fizike, por në mënyrë shpirtërore, Jakobi nuk ishte mundësi për më pa që Zoti kishte dëshirë të jetë pjesës se ti. Pjesë e jetës e ti, më falë. Jakobi ishte në mënyrë shpirtërore i verbër. Në ndoshta ti e ende i ose e verbër. Sepse Zoti po vjen edhe sot e ti. Ai po vjen çdo ditë përmes fjalës së ti. Ai po vjen te ti. Lexo çdo ditë një vargë apo disa vargje prej Biblës, sepse ashtu ai po vjen edhe te neve në ditën e sotme. Do sa ti po mendon tash, po Riki, dëgjo. Unë nuk jam perfekt, ti ke drejtë, ne nuk jemi perfekt, por unë po mendoj që edhe unë nuk kam vlerë. Unë nuk kam vlerë që Zoti më kërkon mua. Më duket që të tjerët brenda kishës janë më të mirë besimtarë se unë. Apo mendon ti ashtu? Apo mendoni ju ashtu? Të lutëm, mos mendoj ashtu. Mendoj pak për Jakobin, si ishte ai. Në përshtypjen e njerëzve, ai nuk ishte vlerë hiç. Ai ishte turp për familjen e tij. Tme, poster. Por Zoti ka ardhë edhe në jetën e ti për mes një ende. Dhe unë besoj që Zoti po fazdon punën e ti për njerës që nuk janë perfekt. Ai po fazdon punën e ti për ty. Sepse Zoti ka dëshirë më shpëtu edhe ty. Sepse, e kjo është pika parë, Zoti është besnik. Kjo është esensen, kjo është thelbin e predikimit deri këtu. Pa farsisht nga jo besnikëria njerëzore, ne shohim besnikërin e Perëndis. Tash pika e dytë, përgjigja e Jakobit, dhe si që unë kam thënë, ne do më fokusu sidomos për vargu 20 dhe 21. Dhe unë do më fokusu si Jakobi po reagon pas endrës e ti. Si po reagon të Jakobi? Si po reagon të Jakobi në këtë endrë hynore? Ne mund më lexu reagimi i parë Jakobit, kur ai zgjohet prej gjumit. Mas pari, Jakobi ka thënë, me siguri, Zoti është në këtë vend dhe unë nuk e dija. Dhe pati frika, e tha, sa i të mërshem është kjo vend, kjo nuk është tjetër fetëse shtëpia e Perëndis, dhe kjo është porta e qelit. Vargu 16 dhe 17. Kur unë ishe duke përgatit këtë predikim, unë kam mendu, wow, sa mirë, më në fund Jakobi po kupton si më reagu të Zoti. Sepse, këto varë që dukeni në përstupjën e parë, bukur?
Apo jo? Apo jo?
Po lexotas, disa varë që ma vonë, 20 dhe 21. Në qoftë që, Perëndia do të jetë me mua, dhe do të më mbroj gjatë këti urëthimi që jam duke bërë, në qoftë që do të më jap bukë për të ngrënë dhe roba për të mbuluar, dhe do të kthejmë në shtëpinë e babait tim në paqe, atëherë Zoti do të jetë Perëndia im. Kuku, kuku, a është kjo përgjigje një përgjigje të respektueshme për Zotin? Që një fjani, atëherë. Jakobi po pëtë Zotin në fakt për më bo mas pari disa tjera. Dhe në qoftë që Zotin përmbush dëshirat të Jakobit, ajde o më pranu Zotin si Zotin e ti. Ashtu është në fakt. Jakobi ka mas pari disa kushte për Zotin. Dhe më thonë, një krijes ka mas pari disa kushte për krijuesin e ti. Shumë i abiqme, apo jo? Shumë i abiqme. Që Jakobi, pas endrës e ti hynore, është prap, ose ndoshta ende, fokusuar në egon e ti. A e po pëtë mas pari për buk, për roba dhe për më këthy në shtëpinë e babait. Çfarë egoviste, çfarë egoviste është ai. Ende ai nuk ka mësu si Zoti është. Ende ai nuk ka mësu që Zoti është aq i mëshirshëm, plot i hirshëm dhe plot me dashuri që ai po zbret poshtë për me inkuraju Jakobin në situatën e ti, në gjendjen e ti të erët. Dhe si po rejegonaj, si po rejegonaj, ne mund të themi, Jakobi, Jakobi, sa budal je ti. Ashtu ne mund më rejegu. Po, po, më falë. Më falë, pripak, pripak. Ne mund më mendu negativisht për Jakobin, po më duket që ne jemi si njerës spes njajt si Jakobi. Si që unë kam thënë me heret, ne po silemi spes njajt. Pse? Sepse, edhe ne jemi spes fokusuar mas pari për suksesin ton. Sa spes po lutemi ne të Zoti mas pari për sukses? Sa shpesh po lutemi ne të Zoti për një bekim materiale, për një shëndet mirë, për një shtëpi më të bukur, për një llogarisë bankës më të madhe, për një punë, një pushim më të bukur, më luksioz, etjera, etjera. Në fakt, ne jemi të gjithë egoiste. Jemi të gjithë fokusuar për vetvetin. Unë, ti, ne jemi të gjithë ashtu. Okej, e di, nuk është keq për më lutë për këto sende, por mënyra si ne po lutëmi ka rëndësi. Sepse ne po bëjmë shpes gjithashtu një kusht për të pranuar Zotin e jeta tona. Disë shemboj. Në qoftë që Zotin me jep mua pun, atëherë. Në qoftë që Zotin me jep mua ma shumë pare, atëherë. Në qoftë që Zoti më jep mua një partner, atëherë. Në qoftë që Zoti më jep mua një shtëpi më të bukur, atëherë. Në qoftë që Zoti më jep mua një shëndet mirë, atëherë. Atëherë. Atëherë Zoti do të jetë Perëndia im. Atëherë. Atëherë. Po mësimi është që Zoti vetë ka vendin e parë. Mas pari ne duhet me mësu për me ec me Zotin. Jakobi nuk ka urëthu, a nuk ka ec me Zotin në fakt. Jo, rrugën e ti ishte krejter, ne kemi pa atë. A ishte vetëm në rrugë. Edhe kjo rrugë ishte një rrugë gjatë. Një rrugë gjatë, por ne duhet me mësu me ec, me urëthu me Zotin. Për me bo një mardhenje me Zotin. Si që unë kam thënë në predikimin e fundit që unë kam bo. A kujtoni ju, një mardhenje reciproke me Zotin. Edhe gjatë kohës e urëtimit të jetës toksor, që nuk është letë, që nuk është një kopës me lullë, ne duhet më mesu me rëfy që Zoti është Zotin ton, që Zoti Perëndia është Zoti ytë. Perëndia ka dëshirë të jetë Zotin tëndë, në prosperitet dhe në fështirësi.
Dhe ne mund të kemi gëzim ndër të gjithë kushtet. Ky është sekreti i besimit. Në të gjithë rrethanat kemi gëzim në besim.
Gjatë një kohë pozitive dhe gjatë një kohë negative. Jakobi ishte vetëm në rrugën e tij. Ai nuk ishte paqe në zemër, sepse ai nuk kishte një marrëdhënie me Zotin, e kemi pa atë. Po lexoni tash me mua këtu në mur. Gëzoheni gjithnjë në Zotin. Po ju a them përsëri, gëzoheni. Kjo fark nuk po thot tash që jeta tona janë letë në përshtypje njerëzore.
Jo, e di që disa prej jush kanë sfide dhe fështirësi.
Farvëria së mund që të ndrysh më kundërshtime për shkak e besimit e tjera tjera.
E di, në të gjithë duhet më balafaqu probleme, është e vërtet.
Por Bibla po fol për gëzim që është nga një nivel tjetër.
Ma thell në fakt.
Kjo është arsyeja që në njëjtën letër, në letër e Filipianëve, është shkruar që rrede prap këtu në mur, mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë i ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me anë lutjes dhe përgjërimesh me
falënderim. Po, me falënderim.
Domethën, mas pari kemi një marrëdhënie me Zotin, një marrëdhënie reciproke. Ne përjetojmë ndër të gjithë llojet kushtet gëzim në besim. Ne ecim me Zotin mas pari. Dhe për shkak që ne kemi një bab në qenë që po kujdeset për neve, ne mund më lutë, ne mund më lypë për gjera të nëvojshme. Ne mund më lutë me,
hajre që i prap këtu në mur,
po, me falëndërim. Dhe lutje me falëndërim është diçka tjetër se lutje Jakobit në pjesën e Biblës që ne kemi lexu. Jakobi ka thënë, Zoti duhet më mbush mas pari dëshirët e mia, dhe në qofë sa aj po bon, atë unë do më pranu Zotin si Zoti im. Ashtu ka thënë Jakobi. Po praktika e besimit është e kundërt. Mas pari ne do më rëfy Zotin si Zoti, Zotin ton. Dhe aj është me mua, aj është me neve. Jo fecë një ender, por çdo dit dhe çdo moment. Dhe aj e di që ne kemi nevoj për shumë sende në jetë tona. Dhe ne po lutëmi me falëndërim që aj do më mbush dëshira tona në qoftëse,
jo atëhere,
në qoftëse kjo është sipas fundetit të Zotit. Lutja e dytë është krejt ndryshe se lutja e Jakobit.
A ki vret? A keni vret?
Kjo lutje po jep shumë a shumë gëzim se lutja e Jakobit. Sepse kjo lutje e dytë po tregon që ti po beson Zotin. Kjo po jep një gëzim i madh që askush mund më shkatru në jetën tënde. Asnjë person tjetër që është ndoshta kundër besimit tënd dhe kundër teje. Asnjë situatë që duket vështirë për ty. Perëndia është nën kontroll në farkësh e jetës tënde. Në fillimet që besesh kemi lexu Psalmi 84. Dhe ne kemi lexu lum ata që e vën forcën e tyre të ti dhe kanë në zemër rrugët e tua. Vargu 5. Dhe ma vonë në këtë psalm kemi lexu, o Zoti ushtrive, lum njeriu që ka besim të ti. Lum njeriu që ka besim të ti. Pa fashisht rrethanave, problemave, sfidave, lum njeriu që ka besim të ti. Dhe më thonë, lum të ri, gëzim, paqe, në çdo moment të jetës. Apo beson ti Zotin? A ki pa që Zoti është në kontrol në jetën tënde? A ke pranu ti Zotin Perëndi, Zotin Jezus në jetën tënde? A ke ti një marrëdhënie me Zotin e Abrahamit, i Isakut dhe i Israelit ose Jakobit? Ne kemi pa që Zoti është besnik. E ne kemi pa që ai nuk po pret për njerës që po mendojnë që atë janë vetë të peshosur.
Jo.
Ai po pret për njerës që janë të dopt.
Ai po pret për ty.
per mua, per neve te djit. Dhe ndoshta ti ke një jetë plot me probleme dhe sfida, ose ndoshta ti ke sukses në jetën tënde. Ai po pret për ty, për ju të gjithë, sepse Zoti është besnik. Por pyetja është tash, si po reagon ti të Zoti? A po reagon ti si Jakobin? A je ende në mënyrë shpirtërore i verbër, si Jakobi në tekstin ton? Në qoftë se ti je ende i verbër ose e verbër, hapë sytë, hapë një sytë, të lutëm. Kërko më shpari bretërinë e Perëndis, kërkoni më shpari bretërinë e Perëndis, dhe të gjitha këto gjëra do t'ju shtohen. Sipas vullnetit e ti. Amen.